Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje programoje šeštadienio ryte popiežius susitiko su sporto pasaulio atstovais. Vidudienį šventasis tėvas priėmė popiežiškosios sveikatos sielovados tarybos surengtos tarptautinės konferencijos apie senatvę dalyvius. Šeštadienio vakare popiežius vadovavo katechumenato pradžios apeigoms. Laidos pabaigoje Kristaus visatos valdovo šventės evangelija ir homilija.
Šeštadienį popiežius privačioje audiencijoje priėmė Europos olimpinio komiteto atstovus, kurie šiomis dienomis dalyvauja Romoje vykstančioje 42-oje asamblėjoje, subūrusioje daugiau nei 400 delegatų iš senojo žemyno olimpinių komitetų. Kreipdamasis į susirinkusius, popiežius sakė vertinantis visus sportininkus, kurie per sportinės veiklas darbuojasi žmonių vystimosi ir socialinės brolybės labui.
Il legame tra la Chiesa e lo sport è una bella realtà che si è consolidata nel tempo.
Tarp bažnyčios ir sporto egzistuoja gražus ryšys. Jau kurį laiką jis stiprinamas, nes bažnytinė bendruomenė žvelgia į sportą kaip į veiksmingą įrankį, padedantį žmogui augti integraliai. Sportinė veikla skatina įveikti save ir savo egoizmus. Ugdo aukojimosi dvasia ir jei tinkamai nukreipta, skatina ištikimybę tarp asmeniniuose santykiuose, draugystę, moko gerbti taisyklės. Svarbu, kad asmenys, kurie įvairiais lygmenimis užsiima sportu, skatintų žmogiškasias ir religinės vertybės. Jos yra teisingesnės ir vieningesnės visuomenės pamatas. Tai įmanoma, nes sporto kalba yra universali. Ji peržengia sienas, kalbas, rases, religijas ir ideologijas, sugeba vienyti žmonės, pasitarnaudama dialogui ir priėmimui. Tai labai brangus išteklis, sakė popiežius. Noriu padrasinti institucijas ir organizacijas, tokias kaip jūsų, kurios siūlo visiems, ypač jaunoms kartoms, sportinius maršrutus, kurie siekia kurti taiką, dalyjimąsi, darnų sambūvį tarp tautų. Sportiniai veiklai būdinga vienyti, o ne skirti. Olimpinių žaidynių simbolis, 5 persipinę žiedai, atspindi brolybės dvasę, kurią turi pasižymėti olimpiniai pasirodymai ir visos sportinės varžybos, kalbėjo popiežius. Pasak jo, kai sportas vertinamas tik pagal ekonominius rodiklius, ar siekiama pergalės bet kokia kaina, rizikuojama atletus nuvertinti iki prekių lygmens, iš kurių pelnomasi.
Gli stessi atleti entrano in un meccanismo che li travolge, perdono il vero senso della loro attività.
Patys atletai įkliūna į tą mechanizmą, prarasdami tikrą savo veiklos prasmę – džiaugsmą žaisti, kuris patraukia jaunuolius, skatina juos daug ko atsižadėti ir tapti čempionais. Sportas tai harmonija, tačiau jei įsivyrauja besaikis pinigų siekimas, ši harmonija subyra. Kreipdamasis į olimpinius vadovus, šventasis tėvas pabrėžė, kad jie pašaukti stiprinti ugdomąjį sporto aspektą. Visi žinome apie būtinybę ugdyti sportininkus, kuriuos įkveiptų sąžiningumas, kruopštumas ir atsakomybės jausmas. Nuoširdžiai jūs sveikinu ir prašau viešpaties laiminti jūs, jūsų artimuosius ir visus, kurie dalyvaus olimpinėse žaidynėse. Visiems jums ir tiems, kuriuos atstovaujate, visam sporto pasauliui, tiems, kas ruošiasi būsimoms olimpinėms žaidynėms, suteikiu viešpaties palaiminimą, pilną malonės ir meilės. Kiekvienas melskime viešpaties šio palaiminimo, sakė popiežius.
Šeštadienio vidudienį popiežius Pranciškus priėmė popiežiškosios sveikatos sielovados tarybos surengtos tarptautinės konferencijos dalyvius. Šios konferencijos tema buvo bažnyčia tarnaujanti sergančiam senam žmogui – neurodegeneracinėmis lygomis sergančių žmonių globa.
Le persone anziane sono sempre state protagoniste nella Chiesa.
Norėčiau pakartoti, sakė popiežius, kad seni žmonės visada turėjo svarbų vaidmenį bažnyčioje ir turi šiandien. Ir šiandien labiau nei prieš tai bažnyčia turi visuomeniai duoti pavyzdį, kad šie žmonės, nepaisant visų neišvengiamų šlubavimų, kartais sunkių yra svarbus ir nepakeičiami. Jie savyje neša gyvenimo išmintį ir atmintį, perduoda ją kitiems ir pilnai dalyvauja bažnyčios misijoje. Prisiminkime, kad žmogaus gyvenimas visada išsaugo savo vertę Dievo akise virš bet kokios diskriminacinės vizijos. 20-ajame amžiuje išaugusi gyvenimo trukmė lemia, kad vis daugiau asmenų susiduria su neurodegeneracinėmis patologijomis, kurios dažnai lydimos kognityvinių galių menkėjimo. Medicina į tai atsako tiek tyrimais, tiek pagalba ir globa specializuotose institucijose ar šeimos aplinkoje. Svarbu padėti, pridūrė popiežius, ne tik patiems ligoniams, bet ir tiems, kurie juos prižiūri – šeimos nariams ir slaugams. Reikia stengtis, kad slauga būtų ir turtinga žmogiška patirtis, ne vien šalta fizinė priežiūra. Tad reikia, kad greta biomedicininės pagalbos netrūkto laisvės ir orumo erdvių. Čia svarbus religinis ir dvasinis matmuo, kuris išlieka gyvybiškas ir tada, kai kognityvinės galios sumenksta ar išnyksta. Ir tuo atveju ligonių protai ir širdis nepraranda dialogo ir santykio su Dievu. Norėčiau baigti, kalbėjo šventasis tėvas, sveikinimų senoliams.
Cari amici, voi non siete solo destinatari dell'annunzio del messaggio.
Brangus bičiuliai, jūs esate ne vien evangelinės žinios adresatai, bet taip pat ir tikri skelbėjai. Kasdien jūs galite būti viešpaties liudytojai savo šeimose, parapijose, kitose aplinkose, kuriuose lankotės, leisdami pažinti Kristų ir jo evangeliją, ypač jauniems žmonėms. Jūs patikiu Dievo motinos globai, dėkoju iš visos širdies už jūsų maldas. Šeštadienio pavakarę Romoje Šventojo Petro bazilikoje susibūrė apie 500 katechumenato kelią pradedančių žmonių, su jos lydinčiais asmenimis ir dvasiniais palydovais. Buvo giedama ir liudijama. Šis susitikimas yra vienas iš tikėjimo metų baigiamųjų renginių, jam buvo duota tema pasiruošę žengti per tikėjimo duris. Vėliau prisijungė šventasis tėvas, kuris vadovavo katechumenato pradžios apeigoms. Šventojo Petro bazilikos priengyje jis susitiko su 35 katechumenų grupe ir uždavė jiems tradicinius klausimus. Koks tavo vardas, ko prašote iš Dievo bažnyčios, ką jums suteikia tikėjimas? Katechumenams patvirtinus, kad jie yra pasiruošę eiti tikėjimo keliu ir sekti paskui mokytoją, Kristų, tikinčiųjų asamblėjai patvirtinus, kad jie yra pasiruošę padėti katechumenams šioje kelionėje, popiežius katechumenams ant kaktos brėžė kryžiaus ženklą. Kryžiaus ženklas buvo simboliškai brėžiamas ir ant juslių, ant ausų, kad jos girdėtų viešpaties balsą, ant akių, kad jos matytų viešpaties veidus spindėsi, ant burnos, kad jie atsakytų į Dievo žodžius, taip pat ant krūtinės, kad Kristus gyventų jų širdyje, ant pečių, kad jie neštų lengvą Kristaus jungą, visa tai tam, kaip sako katechumenato pradžios liturgija, kad kandidatai pasiektų amžinai į gyvenimą. Po Dievo žodžio skaitinių popiežius Pranciškus pasakė homiliją, kurioje sakė, kad 47 tautybių katechumenus gimusius ir atvykusius iš visų kontinentų, Šventojo Petro bazilikoje esančius tikinčiuosius jų palydovus visus vienyje bendras jausmas – Dievo troškimas. Labai svarbu išlaikyti šį troškimą gyvą, norą sutikti viešpatį patirti jo meilę, jo gailestingumą. Jei nebėra gyvojo Dievo troškimo, tai ir tikėjimas rizikuoja tapti tik įpročiu, užgesti taip, kaip nekurenama ugnis. Šventasis tėvas komentavo Evangelijos pagal Joną skaitinį apie du Jono krikštytojo mokinius, kurie pasiekė paskui Jėzų, vėliau tapdami jo apaštalais, tarpininkais, kurie ir kitiems padėjo sutikti viešpatį, jį pažinti ir sekti. Šiame pasakojime nuo popiežiaus yra trys momentai, kurie atspindi katechumenato patirtį. Pirmiausia, tai yra klausimas. Du mokiniai klausėsi Jono krikštytojo liudijimo.
Anche voi, cari catecumeni,
taip pat ir jūs, kalbėjo Pranciškus, brangus katechumenai, klausėtės tų, kurie jums kalbėjo apie Jėzų ir jums pasiūlė juo sekti, tapti jo mokiniais pasikrikštijant. Daugybės balsų šurmulyje aplink jūs ir jumise, jūs klausėtės ir išgirdote balsą, kuris jums sakė, kad Jėzus yra vienintelis, kuris gali suteikti pilną prasmę jūsų gyvenimui. Antrasis momentas yra susitikimas. Du mokiniai sutinka mokytoją ir lieka su juo. Jis sutikė pajunta, kad atsirado kažkas naujo jų širdise. Poreikis perduoti savo džiaugsmą kitiems, kad ir jie galėtų sutikti mokytoją. Andriejus sutinka savo brolį Simoną ir jį atveda pas Jėzų. Ši scena mums duoda daug gero. Ji primena, kad Dievas mūsų nesukūrė tam, kad būtume vieni, izoliuoti, uždari savyje, bet tam, kad sutiktume jį ir būtume atveri kitiems. Dievas pirmas ateina link kiekvieno iš mūsų ir tai yra nuostabu. Biblijoje Dievas yra tas, kuris pirmasis imasi iniciatyvos, kad susitiktų su žmogumi, jis ieško žmogaus, dažnai tada, kai žmogus patiria karčią ir tragišką Dievo išdavystės patirtį. Trečias evangelinio pasakojimo momentas yra ėjimas. Mokiniai eina pas Jėzų ir vėliau eina kartu su Jėzumi. Tai visiems svarbus mokymas. Tikėjimas yra ėjimas kartu su Jėzumi per visą gyvenimą. Jėzus bus mūsų gyvenimo gale. Tikėjimas mums duoda tikrumą, kad Jėzus bus kiekvienoje situacijoje. Taip pat skaudžiausioje nesuprantamoje esame pašaukti vis labiau įeiti į Dievo meilės slėpinį. Brangus katechumenai, jūs šiandien pradedate katechumenato kelią. Jums linkiu eiti juo su džiaugsmu, padedant visai bažnyčiai, kuri į jūs žvelgia su dideliu pasitikėjimu. Marija tobula mokinė jūs te lydi. Yra gražu ją jausti kaip mūsų motina tikėjime. Jums linkiu saugoti entuziazmą pirmojo momento, kuris jums atvėrė akis tikėjimo šviesoje, kada pirmas įklikote su Jėzumi ir jutote jo žvilgsnį. Taip visada būsite tikri dėl ištikimos viešpatės meilės.
Lui non vi tradirà.
Jis jūsų niekada neišduos, sakė popiežius.
Iš Evangelijos pagal Luką. Prikalus ant kryžiaus Jėzų, žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi iš Jėzaus kalbėjo. Kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbė, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai prieidami, paduodami jam acto ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas, šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė žaidinėti Jėzų. Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį. Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę, juk mudu teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Girdėjote viešpatės žodį. Kviečiame klausytis monsinjoro Adolfo Grušo pamokslo, pavadinto Būti drauge.
Jėzus miršta, o visi jį išjuokia ir šaiposi. Pažvelkite štai karalius. Pamaldieji yra pasipiktinę. Kas per Dievas, kuris leidžia taip mirti savo išrinktajam? Nepatenkinti ir kareiviai, ir kiti valdžios žmonės. Jei esi karalius, išgelbėk save. Vis dėlto stebuklas neįvyksta ir tada natūraliai kyla klausimas. Galbūt yra kažkas, dėl ko galima atsisakyti gelbėti savo gyvybę. Iš tiesų taip ir yra. Meilė yra svarbiau už gyvybę. Ir viešpats tai rodo savo paties pavyzdžių. Jis pasirodo visiems kaip pasmerktas, bet nenugalėtas karalius. Tai karalius su pašaipiai užspaustu ant galvos erškėčių vainiku, kuris miršta mylėdamas. Tai karalius, kurio mes galime atsižadėti, tačiau kuris niekuomet negalės atsižadėti mūsų. Budeliai prieja prie jo davė gerti acto. Biblijoje vynas yra meilės simboliu, o actas yra jo priešingybė, neapykantos ženklas. Visi nekenčia šio žmogaus, atmeta jį. Ko trokšta, ko reikia tiems, kurie žudo, išjuokia ir nekenčia savo karaliaus. gal jiems reikia galutinio sprendimo ir mirties bausmės. Jiems atrodo, kad taip, tačiau iš tikrųjų šiems žmonėms reikia, kad meilė jiems būtų parodyta iki galo. Dievas priima šias žaidimo taisyklės. Jis atiduoda viską, kad tik laimėtų žmogų. Šią Dievo meilę suvokia ir garsiai išreiškia drauge su Jėzumi nukryžiuotas piktadarys, primindamas savo bendrininkui, kad Jėzus kenčia tą pačią bausmę kaip ir jie. Dievas mūsų kančioje, Dievas ant to paties kryžiaus kartu su žmogumi, Dievas toks artimas kiekvienam žmogui kančioje. Jėzus, Dievas, Sūnus, eina į mirtį, nes ten eina kiekvienas Dievo vaikas. Tas, kuris myli, privalo būti kartu su mylimoju. Jis nėra nieko blogo padaręs. Šis gražus Jėzaus apibūdinimas, ištrūkęs iš piktadarių lūpų, yra nepaprastai skaidrus, paprastas ir tobulas. Jėzus niekam niekada nieko blogo nėra padaręs. Iš jo sklido vien tik tai gėris. Iki paskutinio atodusio jis rūpinosi ne savimi, o tuo, kuris merdėjo šalia ir kreipėsi, kabindamasis į Jėzų kaip į paskutinę viltį. Prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus ne prisiminė jį, o padarė kur kas daugiau. Pasiėmė maldaujantį piktadarį drauge su savimi. Jėzus pasielgė taip, kaip anksčiau apibūdino save. Jis tarsi ganytojas, užsidėjo ant pečių paklydusią ir surastą avelę, kad parneštų ją namo, į Dievo karalystę. Viešpaties pažadas piktadariui: šiandien su manimi būsi rojuje, skamba kaip begalinės vilties žodžiai kiekvienam iš mūsų. Mūsų istorija, mūsų pasaulio logika yra paženklinta atstumimais, atsiribojimais, sienomis ir skrupulingai saugomais interesais. Dievo karalystėje svarbiausia – priėmimas, priglaudimas, svetingumas ir meilė. Piktadarys ant kryžiaus neturėjo kuo didžiuotis, tačiau Dievas žvelgė ne į nuopelnus. Galvažudys nepasižymėjo jokiomis dorybėmis, tačiau Dievas nežiūri į dorybes, jis pirmiausia mato maldaujančio skurdą, vargingumą taip, kaip tėvas ar motina žvelgia į savo vaiko skausmą ar poreikius. Būsi su manimi. Išganimas nėra mūsų nuopelnas, bet Dievo dovana. Todėl, jei pirmasis į dangaus karalystę žengė šis surizgusio gyvenimo žmogus, kuris tačiau sugebėjo įsitverti nukryžiuotą meilę, tai reiškia, kad dangaus karalystės vartai visada yra atviri kiekvienam, kuris nežiūri savo praeities, pripažįsta Jėzų savo meilės ir skausmo kelionės draugu. Tai ir yra geroji Jėzaus Kristaus naujiena.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Mėly ir brangūs Marijos radijo klausytojai, šiandien mūsų valstybėje paskelbtas gedulas dėl ketvirtadienio vakarą Rygoje įvykusios tragedijos, kur žuvo daug žmonių, nemažai vaikų liko be tėvų. Kaip Jėzus pasakytų, tai jau jis yra sakęs prieš 2000 metų.